Λίγες εβδομάδες πριν ολοκληρώθηκε η 61η διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολης, ενός τριλικού πλέον αγώνα που προσμετρά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Στον αγώνα συμμετείχαν οδηγοί από 31 χώρες του κόσμου. Μια έκφραση απολύτως συνηθισμένη, που όμως κρύβει μια μεγάλη αδικία. Αυτοί οι οδηγοί δεν έχουν μόνοι τους την ευθύνη για την όποια αποτυχία τους και κυρίως δεν δικαιούνται εξ ολοκλήρου τα εύσημα για τις ενδεχόμενες επιτυχίες τους. Δίπλα τους κάθεται ένας ακόμη άνθρωπος, ο αποκαλούμενος συνοδηγός, επιφορτισμένος με πολλές ευθύνες, μία των οποίων είναι το διάβασμα του δρόμου, βάσει σημειώσεων που το πλήρωμα κάθε αυτοκινήτου έχει από κοινού καταγράψει πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Αυτή η, επιτρέψτε μας, παραγνωρισμένη προσωπικότητα των ράλι, ο συνοδηγός, είναι το θέμα του σημερινού μας podcast. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και για να σκιαγραφίσω όσο καλύτερα γίνεται το προφίλ του συνοδηγού, ζήτησα τη βοήθεια του Κώστα Στεφανή, ενός από τους κορυφαίους του είδους, που εδώ και 55 χρόνια έχει συνοδηγήσει σε 3 γενιές οδηγών και συνεχίζει ακάθεκτος. Γεια σου Κώστα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ισχύουν όλες οι προσφωνήσεις όταν μιλάμε για αυτό το αγαπημένο θέμα που ακούει στον τίτλο του συνοδηγός.
Είναι τελικά η συνοδηγή παραγνωρισμένη, Κώστα?
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Και αν σκεφτούμε ότι πριν από κάποια χρόνια η ΦΙΑ είχε καταργήσει το όνομα του συνοδηγού, υπήρχε μόνο το οδηγού, το θυμάσαι?
Βέβαια.
Έτρεχε ο Γκρόχολ μόνος, δεν υπήρχε ο Αουτιάνεν. Δηλαδή, είναι μια, και αν σκεφτείς όταν εγώ ξεκίνησα τους αγώνες, δεν έπαιρνε κύπελο ο συνοδηγός. Έπαιρνε μόνο ο οδηγός.
Μάλιστα.
Οπότε η απάντηση έχει δοθεί, νομίζω.
Άρα νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν απολύτως ορθή σε σχέση με αυτό που συμβαίνει.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Πάμε να δούμε τα πράγματα με τη σειρά όμως, Κώστα, για να βάλουμε το προφίλ του συνοδηγού στη σωστή βάση. Ποια κατά τη γνώμη σου πρέπει να είναι τα βασικά προσόντα ενός συνοδηγού που θέλει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εκμεταλλευόμενος και τις δυνατότητες του οδηγού του?
Ας μιλήσουμε για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να γίνει συνοδηγός, εννοείς.
Βέβαια.
Για να τα βάλουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, κάτι πολύ απλό που θα φανεί αστείο, αλλά είναι απαραίτητο. Μοναδικό. Δεν πρέπει να ζαλίζεται. Εντάξει.
Δεν πρέπει να ζαλίζεται διαβάζοντας κιόλας, ε?
Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Φυσικό είναι. Αν τυχόν ζαλίζει, δεν μπορεί να γίνει συνοδηγός. Έχοντας λοιπόν αυτό σαν δεδομένο ότι δεν υπάρχει ζάλισμα την ώρα που διαβάζει σημειώσεις, από εκεί πέρα χρειάζεται εμπειρία, η οποία έρχεται με τα χιλιόμετρα, με συνεργασίες, με το να ρωτάς από πιο έμπειρους από σένα και να παίρνεις πληροφορίες. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, είχα στο μυαλό μου ότι στην Ελλάδα πόσες φορές θα συναντήσω χιόνι, ομίχλη ή λάσπη? Ελάχιστες. Τι κάνουμε? Πλησιάζουν τον επαγγελματία που έχει πάει στο Μοντεκάρλο, έχει πάει στο Ράλι Σουηδίας, έχει πάει στο Σαφάρι. Άρα έχει μια σφαιρική γνώση των κλιματικών συνθήκων του πλανήτη. Και πας και λες, να σου πω, όταν έχουμε μια μεγάλη ευθεία 500 μέτρα και έχει ομίχλη, τι κάνουμε? Η απάντηση είναι απλή. Τις πάμε σε κομμάτια. Ψάχνεις να βρεις ενδιάμεσα σημάδια, φανερά. Δηλαδή δεν λες πάτα 500 επειδή έχουμε έναν ήλιο καταπληκτικό στην Ελλάδα. Πες ότι έχει ομίχλη ή ότι έχει προλάβει ένα αυτοκίνητο που έχει πάθει λάστιχο, το επισκέπασε και ατυχώς ξεκίνησες με στη σκόνη του. Εκεί λοιπόν σπάς το 500 και λες, για παράδειγμα, 80 μέτρα τηλεφωνικός θάλαμος. Λέμε ότι αν υπάρχει, έτσι. Άλλα 50 μέτρα μια κολόνα με αντιρρίδα. Άλλα 100 μέτρα μια πορτοκαλί πόρτα γκαράζ. Και άλλα 80 στο τεράστιο δέντρο είναι η πατημένη, η φουρκέτα ή ό,τι είναι. Και έτσι ο οδηγός πηγαίνει τέρμα γκάζι με τις σημειώσεις και βλέποντας τα σημάδια. Γιατί και κουκουβάγια να ήταν, δεν θα μπορούσε να δεις μια τέτοια πυκνή ομίχλη.
Τι μοιράζονταν αυτή την εμπειρία οι έμπειροι συνοδηγοί, Έλληνες ή ξένοι, Κώστα, ή λειτουργούσαν σαν τους παλιούς μάστορες?
Όχι. Εγώ θα σου πω μια αστεία ιστορία. Όταν ξεκίνησα να πάω τον πρώτο μου αγώνα με τον Γιάννη τον Μπελέγρη την άνοιξη του 70, είχα πάει στον Ναΐμι στο Σταύρο Ζαλμά να μου πει τη γνώμη του. Έτρεχε με το Σαράντι τον Αποστολή, διέτρεχε με θρυλικούς συνοδηγούς για τα παιδικά μάτια, τα δικά μου, που ήταν πραγματικά. Και τότε χρειαζόταν ένα κόντρα πλακέ σε μέγεθος Α4 σελίδας και από πάνω έχει αυτό το μεταλλικό άγκιστρο. Ξέρεις, πιάνει τα φύλλα μισά παίρνει ο αέρας.
Ναι.
Πήγα λοιπόν σε ένα μαραγκούν, φτιάξε ένα ομολογουμένος πολύ ωραίο. Πάω εκεί, λέω, κύριε Σταύρο, έφτιαξα το αυτό που χρειάζεται ο οδηγός, είναι ok για να ξεκινήσω τους αγώνες. Και η προτροπή ήταν, δεν κάθεσαι ρε, μπίπ στο σπίτι σου, μη σε ψάχνουμε και σένα, άντε κάτσε εκεί πέρα και θα βγάζεις. Από την άλλη μεριά, όχι. Εγώ προσωπικό μέντορα ήταν ο Χάνς Θορζέλιους, ο συνεργός του Γιώργου Βάλτεγκαρτ, που δεν υπάρχει ο Βάλτεγκαρτ δυστυχώς στον πλανήτη, είχε φύγει. Και ο οποίος δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του, μου εκμυστηρεύτηκε σαν να ήμουν παιδί του τα πάντα. Ρούφησα σαν σφουγγάρι την τεράστια εμπειρία του και με βοήθησε πάρα πολύ στο να μαζέψω στοιχεία που θα ήθελα δεκάδες χρόνια να τα μαζέψω, γιατί ήσουν να τα μαζέψω ποτέ συναντώντας τις συνθήκες που εκείνος μου επεξήγησε. Αλλά ακόμη και σήμερα μιλάω με παιδιά συνοδηγούς που πλέον τον Νίκο έχουμε μια άλλη αντίστοιχη, ότι οι σημερινές σημειώσεις είναι παιδαριώδεις. Στην κυριολεξία, χωρίς να μειώσω τους επαγγελματίες που είναι πραγματικοί επαγγελματίες, δεν είμαστε τίποτε μπροστά τους. Διότι στηρίζονται στην εικόνα του βίντεο. Είναι video game πια. Μάλιστα. Δηλαδή, με τα δύο μόνο περάσματα που έχουν, γράφουν την κάμερα, γράφουν την ειδική. Και το βράδυ στο ξενοδοχείο κάθονται και βλέπουν τις ειδικές για να τις. Και είναι ούτε καν υπενθυμητικό. Κάτι τους λέει ο συνοδηγός, στην κυριολεξία όμως. Δεν είναι όπως παλιά η πατημένη δεξιά διαρκεία που γυρίζει και κλείνει στο θάμνο. Πρόσεχε στην έξοδο, έχει γεφύρ, δεν υπάρχουν αυτά. Και βέβαια είναι και ταχύτητες τέτοιες, ακόμη μεγαλύτερες, που δεν μπορεί να τα πεις όλα αυτά τα πράγματα.
Έχει γίνει δηλαδή υποστηρικτικό ενός video game η συνοδήγηση αυτή τη στιγμή.
Όχι ότι δεν κάνει δουλειά συνοδηγός, γιατί έχει τρομακτική πληροφόρηση, δηλαδή είσαι στην αφετηρία της ειδικής και σου έρχεται μήνυμα με φωτογραφία ότι στην τουλίπα 16 στην αριστερή μεριά έχει βγει τεράστιος βράχος, πρόσεχε. Είναι ναι. Απίστευτη, δηλαδή τα πράγματα που έχει διαχειριστεί ο συνοδηγός είναι χειρότερα από τότε. Πολύ χειρότερα. Σε φόρτο εργασίας μιλάω πάντα, έτσι. Και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι θυμάσαι τη χρονιά που είχε την πολύ βροχή, ήταν όταν πρωτομπήκε το Ακρόπολη στο Παγκόσμιο. Τα λέω καλά.
Βέβαια,
είχε την πολύ λάσπη που κολλάγανε τα αυτοκίνητα. Μπράβο, ναι. Εάν θυμάσαι, όλοι είχαν παράπονα γιατί κολλήσανε, του δώσανε έξτρα χρόνο να περάσουν. Δεν ήταν σωστές σημειώσεις. Και πιο πολύ το βίντεο. Όταν λοιπόν φτάσαμε στον Ταρζάν, ο Ροβάμπερα που κέρδισε τον Ακρόπολη.
Λες τώρα το σύγχρονο Ακρόπολη, συγγνώμη, με τον
Ναι. Ήταν πίσω από τον Οζιέ. Τι έκανε, και αυτό μου το έλεγε ο πατέρα του, ο Χάρη, ξέρει τη σχέση που έχουμε με τον πατέρα του, έτσι, το Χάρη τον Ροβάμπερα. Και μου το έλεγε ο Χάρη ότι ξύπνησε 3 ώρα το βράδυ, είδε 8-9 φορές την ειδική στο βίντεο και μπήκε μέσα και του πήρε τα κεφάλια.
Μάλιστα. Αυτό
γιατί
είναι.
Τα παιδιά αυτά είναι στις οθόνες, είναι video game πια.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ήσουν από τους πρώτους Έλληνες συνοδηγούς. Υπήρχε αυτή η δεξαμενή γνώσεων στην Ελλάδα πριν από σένα? Όχι,
Κοίταξε να κάτι. Δεν το ξέρω και δεν νομίζω, με την έννοια ότι. Στην Ελλάδα ήταν αργά οι σημειώσεις. Ας πούμε, εγώ έχω τρέξει με τον Γιάννη τον Πελέγρη με παιδαριώδη σημειώσεις, είχαμε κάνει ένα πέρασμα όλο και όλο. Μετά έτρεξα με τον Γιάννη τον Λέκα με ένα σκόντα πισωκίνητο 110, ένα λευκό που είχε ο Λάκης ο Φωτιάδης όταν ήταν αντιπροσωπεία. Και είχαμε πάρει σημειώσεις, όχι λάθος, με τον Λέκα είναι άλλη ιστορία, ναι. Τρέχω με τον Γιάννη τον Πελέγρη στον αγώνα και έχουμε πάρει σημειώσεις από τον Γιάννη τον Λέκα που τρέχει το σκόντα. Το 110, το απλό, ξέρεις, μας το ψωκίνητο. Όταν λοιπόν κάναμε πέρα χώρα, ερατινή βουνή χώρα, πάνω από την Ιταία, πάνω από το Γαλαξίδι, άρχισα να διαβάζω στο Γιάννη και οι σημειώσεις δεν βγαίνανε, γιατί απλά ήταν πολύ πιο γρήγορο το νεσού από το σκόντα. Το Γιάννη το θυμάσαι που ήταν πάντα νευρικός, λοιπόν, ανοίγει το τζάμι, λέει, πρέπει να σημειώσει εδώ. Πράφτης πετάει, δεν είμαι από σημειώσει. Λέει, δεν έχουμε πλέον σημειώσει, πάμε βρήμα βίστα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι υπήρχε μια, ο ένας έδινε στον άλλον, είναι σίγουρα, αλλά όχι όμως με σωστή περιγραφή. Φαντάσου ότι τη δεκαετία του 85-92 που τρέχαμε τον Τζίγκερ μαζί, θυμάμαι ότι από τον Κιβημάκη, τον συνεργό του Άλεν, πήραν μια χαρακτηριστική παρατήρηση. Αν θυμάσαι στην ειδική γαρδίκη γραμμένη οξιά, πριν που πενταγιούς, είχε πολύ πατημένα κομμάτια με πολλά χασίματα, μεγάλες ευθείες. Και μετά μια ευθεία 80 μέτρο μετά από χάσιμο είχε μια φουρκέτα αριστερή και από κάτω ήταν τάρταρα. Εκεί λοιπόν κάτι σου έλειπε, πού θα βάλεις τα φρένα. Και μιλάω με τον Κιβημάκη και του λέω εκεί, τι κάνεις εκεί. Μου λέει για να δω, γιατί και αυτοί, με τις χιλιάδες ειδικές που να θυμούνται απ' έξω την κάθε ειδική, δεν είναι σαν και εμάς που τις ξέρουμε επειδή ζούμε εδώ. Πάει λοιπόν στη σελίδα την κατάλληλη και βλέπω ότι κάτω από τα 80 μέτρα, ήταν ίδια τα μέτρα τα δικά μου και τα δικά του, είχε βάλει τρεις τελίτσες. Του λέω πώς το διαβάζεις αυτό. Μου λέει 80 έρχονται γρήγορα. Που σημαίνει επάνω στην κορφή του χασίματος πέσε με βιαιότητα στα φρένα για να προλάβεις να σταματήσεις. Δηλαδή δεν μπούλαγες να σηκώσεις νωρίτερα από το χάσιμο.
Μάλιστα, μέσα στα προσόντα του συνοδηγού πρέπει να είναι και το να μην φοβάται.
Ναι, βασικό. Ναι, βασικό. Αν και όταν έχεις το πάθος να γίνεις συνοδηγός, καμιά στιγμή δεν φοβάσαι. Απλά με την εμπειρία και με τα χρόνια χτίζεις την εμπειρία εκείνη που σου δίνει την πληροφορία βλέποντας το πώς πηγαίνει ο οδηγός και την πορεία που έχει το αυτοκίνητο, το αν θα βγεις από τον δρόμο πριν βγεις από τον δρόμο. Αυτό το καταλαβαίνεις πια. Λες, όπα, εδώ θα βγούμε. Γιατί είτε έφτασε πολύ γρήγορα, είτε του γλίστρησε, είτε επειδή γύρισε, είτε επειδή έβγαλε μούτρα, χίλιες δύο αιτίες. Αλλά το καταλαβαίνεις πια, πότε μαζεύεις κανένα χέρι, σκύβεις κανένα κεφάλι, ξέρεις, μέχρι να αρχίσει το μπαμπούπ, όπου εκεί πλέον με τα τζι που αναπτύσσονται, καμία μυϊκή δύναμη δεν κρατάει κανένα μέρος του σώματος στη θέση του.
Μέσα από αυτό το σκεπτικό, συμπεραίνω ότι καλό θα είναι ο συνοδηγός να είναι και καλός οδηγός.
Λένε ότι για να γίνεις καλός οδηγός, πρέπει να κάτσεις δίπλα σε καλούς οδηγούς συνοδηγός.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι σίγουρα αυτή που, και αν θυμάσαι κάποτε, έχει συμβεί συνοδηγός να οδηγήσει ακόμη και σε ειδική που ήταν άρρωστος οδηγός για να προχωρήσει. Βέβαια, σήμερα αυτό απαγορεύεται, αν δεν κάνω λάθος.
Απαγορεύεται μερικώς, ναι, έξω στο παγκόσμιο, ναι. Απαγορεύεται. Στην Ελλάδα υπάρχει Α οδηγός και Β οδηγός και οι δύο μπορούν να κάνουν το ίδιο.
Ακριβώς, ναι.
Ξέρω πολύ καλά ότι οδηγείς καλά και οδηγείς και γρήγορα. Το ερώτημα,
δρόμο,
λοιπόν.
Στον δρόμο, όχι.
Ξέρω πάρα πολύ. Σε κλειστές διαδρομές αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εάν ο οδηγός την ώρα που κινείται, ο συνοδηγός την ώρα που το αυτοκίνητο αγωνίζεται, θεωρεί ότι οδηγεί καλύτερα από τον οδηγό του, πώς βρίσκεις τη ισορροπία μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο?
Δεν το ένιωσα ποτέ.
Όχι εσύ.
Εγώ ξέρω ότι είμαι συνοδηγός, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω τον οδηγό μου και να τον παρασύρω όπου πρέπει να τον παρασύρω για ταχύτητα ή να τον κρατήσω όπου πρέπει να τον κρατήσω από ταχύτητα. Η δουλειά μου είναι να του δίνω ένα ρυθμό, να τον εμψυχώνω. Δηλαδή, αν κάτι πετύχει πολύ ώρα σε πλασάρισμα, να πω τον μπράβο, ωραίο, καλό. Ξέρεις, για να νιώσει εκείνος όμορφα, να φύγει το άγχος, να φύγει το στρες. Και από εκεί και πέρα, η δουλειά μου είναι στα δύσκολα κομμάτια να του υφιστώ την προσοχή, ας πούμε, φρένα κλειστή αριστερή μπαλκόνι. Ή όταν είναι ένα χάσιμο με πολλά χιλιόμετρα και περνάει, να επιμείνω, περνάει, μη σηκώσει το πόδι από τον γκάζι για να το βοηθήσω να κερδίσουμε δευτερόλεπτα. Όχι, δεν έχω, συγκριτικά δεν έχω λειτουργήσει ποτέ. Ίσως επειδή είχα στο μυαλό μου μόνο το να γίνω συνοδηγός, τίποτα άλλο.
Συνεπώς, αν κάποιος θεωρείς ότι πηγαίνει αργά, τον εμψυχώνεις να πάει πιο γρήγορα, και αν πηγαίνει πιο γρήγορα, τι κάνεις?
Θα σου απαντήσω. Δεν το έχω αντιμετωπίσει και αυτό. Η τεχνική πια είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του οδηγού. Κανονικά, αν πηγαίνει πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, είτε λόγω ικανοτήτων, είτε λόγω μορφολογίας δρόμου, που σημαίνει ότι ρισκάρει να βγει από τον δρόμο, εκεί αρχίζεις και αργείς να διαβάζεις σημειώσεις. Δηλαδή, καθυστερείς λίγο.
Μάλιστα.
Οπότε, υποχρεωτικά πέφτει για να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί σου.
Συζητάμε μέχρι τώρα για τα τυπικά καθήκοντα του οδηγού. Υπάρχουν και εκτός πρωτοκόλλου καθήκοντα?
Λίγο πιο σαφής.
Δηλαδή, το να κάνεις ένα είδος ψυχανάλυσης στον οδηγό σου. Να προσπαθείς να τον έχεις ήρεμο, να ενδιαφέρεσαι και για πράγματα τα οποία τον αγχώνουν πάρα πολύ και ενδεχομένως θα του δημιουργήσουν, ναι, πρόβλημα.
Ναι. Σίγουρα ο συνοδηγός έχει αυτό το ρόλο αναμφίβολα, γιατί πάντα φροντίζει να δίνει στον οδηγό πριν ξεκινήσουν να κάνουν μια κουβέντα, να δώσει κάποιες πληροφορίες, να του θυμίσει κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη ειδική, και από την άλλη μεριά, αν ξυπνήσει και είναι κακοδιάθεσο από κάποιο συμβάν που του έτυχε στη ζωή του, να κοιτάξει να το διαχειριστούν, να του πει. Ξέρεις, δηλαδή, ο οδηγός είναι κάτι σαν μικρό παιδί, ρε παιδί, με λίγα λόγια.
Και ο συνοδηγός κάτι σαν άγγελος φύλακας.
Ας το πούμε έτσι, ναι. Ας το πούμε έτσι, χωρίς να μειώνουμε ρόλους ή να, να δίνουμε μεγαλύτερη ένταση σε κάποιους ρόλους άλλους.
Σε αυτή τη βάση, η σχέση οδηγού-συνοδηγού αρκεί να είναι τυπική, επαγγελματική, θα έλεγα, ή απαιτείται κάτι περισσότερο?
Θα σου απαντήσω. Για εμάς τους Έλληνες είναι αδιανόητο να μην είναι η πολύ φιλική και πολύ αγαπητή έτσι σχέση. Ενώ στους επαγγελματίες έχω τρανό παράδειγμα, τον Οζιέ με τον προηγούμενο συνοδηγό. Την Γρασιά. Όπου με το που σταμάτησε να κάνει full πρόγραμμα, ακαριώς αποχώρησε. Και όταν μίλησα με τον Ντενίζη Ροντέ, γιατί αυτό το πράγμα, και μου λέει just relationships. Μόνο σχέση, κανένα τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Και κάποτε είχα πει σε μια συνέντευξη, μάλιστα είχαν στεναχωρηθεί τα παιδιά μου, αρκετά το εξής, το καταλάβανε, ότι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ οδηγού συνοδηγού μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν αναπτύσσεται σε καμία άλλη σχέση επάνω στον πλανήτη Γη. Είτε φίλο με φίλη, είτε αρσενικού ή θηλυκού φίλου, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Είτε συζύγου παιδιών. Είναι άλλες αυτές οι σχέσεις, μοναδικές και αυτές του πατέρα προς το παιδί ή προς τη σύζυγό του, κτλ. Αλλά οδηγού συνοδηγού δεν αναπτύσσεται σε κανένα άλλο σπορ. Διότι υπάρχει στη μέση η αδρεναλίνη και το ρίσκο που του δίνει μια ξεχωριστή, δηλαδή υπάρχει μια απόλυτη εμπιστοσύνη και ο ένας πεθαίνει για τον άλλον, σε εισαγωγικά το πεθαίνει, ή αλλιώς δεν υπάρχει χημεία και συνεργασία.
Να μια ωραία πάσα για την επόμενη ερώτηση. Μέσα στον αγώνα, σε περίπτωση διαφωνίας, τι συμβαίνει, τι γίνεται,
δεν
ποιος
υπάρχει,
έχει το παντοφύλλο?
Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν μου έχει τύχει ποτέ διαφωνία, γιατί είναι τόσο ξεκάθαρη η σχέση μου με τους οδηγούς που έχω τρέξει πάνω από 30-35, έχω φτάσει αν θυμάμαι καλά, που δεν έχω διαφωνήσει ποτέ, γιατί έχουμε κάνει μια συμφωνία κυρίων πριν την έναρξη συνεργασίας μας, τα πράγματα γίνονται έτσι, γίνονται έτσι, το αποδέχεσαι, ναι, όχι, διαφωνήκαμε, το ξεκινάμε καθόλου. Και επειδή έχω την τύχη να ξεκινήσω και με οδηγούς που ήταν με μηδενική εμπειρία αγωνιστική, δηλαδή πήραν δίπλωμα και φύγαμε, συζητώντας, δεν σημαίνει παιδιά αυτό που λέω το σωστό, αλλά πάμε με αυτά που ξέρω και οτιδήποτε γεννηθεί απορία στον δρόμο, εδώ με το ακούω και το συζητάμε. Δεν έχει τύχει ποτέ να υπάρξει δυτική μέσα σε αγωνά και σε ειδική διαδρομή. Ποτέ. Προσωπικά σε μένα. Σε άλλα πληρώματα μπορεί. Σε μένα δεν έχει τύχει ποτέ.
Μάλιστα. Πάμε για λίγο έξω από τη χώρα, όπου ακούμε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ράλι αμείβονται με χιλιάδες έως εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά για τους συνοδηγούς δεν ακούσαμε ποτέ κάτι σε σχέση με αμοιβές. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γνωρίζω ότι έχεις πολύ καλές σχέσεις και με οδηγούς και με συνοδηγούς εδώ και πολλά χρόνια, επαγγελματίες εννοώ. Ξέρεις να μας πεις τι γίνεται με τις αμοιβές, αν αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι ή αν πηγαίνουν εθελοντικά, ευγενώς προσφερθέντες?
Θα απαντήσω. Ταιριάζει απόλυτα ερώτησή σου να απαντήσω με ένα παλιό τραγούδι, το οποίο είναι της ηλικίας μου, γιατί αργότερα ήμουν ροκάς από ό,τι ξέρεις. Το τραγούδι που λέγει «Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί». Κάποτε, οδηγοί συνοδηγοί πληρωνόταν απευθείας από το εργοστάσιο με συμφωνίες κτλ. Στη συνέχεια, τα συμβόλαια απλουστεύτηκαν και πλέον ο οδηγός στην πρόταση που έκανε στο εργοστάσιο συμπεριλάμβανε και την τιμή του συνοδηγού και αυτός έδινε τα χρήματα στο συνοδηγό. Αν θυμάσαι, έτσι υπήρξε το διαζύγιο Κάρλος Σάινθ Λούις Μόγια, όταν ο Λούις βγήκε ξεκάθαρα και είπε: «Δεν είναι δυνατόν να πληρώνομαι με λιγότερα χρήματα από συνοδηγούς μιας δεύτερης κατηγορίας ομάδα», για να μην πω το εργοστάσιο που ήταν αυτό, δεν υπάρχει λόγος.
Και πρόσφατα το Νεβίλ Γκιλσούλ, νομίζω. Αντίστοιχα.
Ναι, ναι. Στη συνέχεια λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι οι επαγγελματίες που κάνουν πανευρωπαϊκό για να επιβιώσουν πρέπει να κάνουν γύρω στους 70 αγώνες το χρόνο. 50 αγώνες, για να πούνε ότι βγάλανε ένα, όχι να γίνουν πλούσιοι, ένα αξιοπρεπές ποσό. Ναι, μπράβο, ναι. Είναι αστεία τα ποσά. Είναι αστεία τα ποσά. Παρόλο που είναι τεράστια συμβολή του συνοδηγού, δυστυχώς έχει υπάρξει αυτή η αλλαγή. Μείωση των αμοιβών.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πλήρως το χαρακτηρισμό ότι είναι παραγνωρισμένος ο ρόλος του συνοδηγού και η προσωπικότητά του μέσα σε ένα αγώνα ραλί.
Προφανώς δικό μου.
Στην Ελλάδα, που στο μηχανοκίνητο αθλητισμό κυριαρχεί ο απόλυτος εραστεχνισμός, υπάρχουν 100%. Συνοδηγοί που πληρώνονται από τους οδηγούς τους και μάλιστα πολλές φορές θέτουν τον εαυτό τους σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτό δεν θεωρείς ότι είναι ανακόλουθο σε σχέση με τη γενικότερη κατάσταση στα ελληνικά ράλι?
Κοιτάξτε κάτι. Δεν γνωρίζω πραγματικά στον κεντρό για να αποφύγω την άνεση. Απαντήσω, ξέρεις πως αυτής άνθρωπος είμαι. Δεν είμαι πάρα πολύ των πηγαδιών, ξέρεις, και της... παρόλο που είμαι μέσα στον χώρο από το 70, είμαι λίγο πιο έξω στο θέμα αυτών των κουβεντών κτλ. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα καταπιώ που λένε και ή να τα αποδεχτώ, να τα παίρνω σίγουρα από ένα... Έχω ακούσει αμοιβή συνοδηγού, η οποία είναι, ας πούμε, το κόστος 2 γευμάτων σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, έτσι, δηλαδή. Ναι, πραγματικά έχω ακούσει και αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι και δεν μπορώ να πω. Από την άλλη μεριά, αν έχει υπάρξει αυτό που λες, το να υπάρχει κάποιος συνοδηγός που να το θέλουν τρεις οδηγοί και ποιος δεν σε ευκολά για να πάω, το ακούω. Ειλικρινά, και δεν το σου λέω και πάλι εντύμως σου μιλώ, δεν στο λέω για να αποφύγω την απάντηση. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν λέω κάτι.
Το ξέρω. Δεν είναι τυχαίο το ότι είσαι εσύ εδώ μαζί μου για να δικαιολογήσουμε και να αναβαθμίσουμε την έννοια του συνοδηγού στη θέση που ακριβώς σας πρέπει. Πάμε τώρα σε μία άλλη ερώτηση προσωπικού χαρακτήρα, έχοντας και ένα είδος ανασκόπησης. Έχεις συνοδηγήσει σε δεκάδες οδηγούς από τη δεκαετία του 70, όταν ουσιαστικά ξεκίνησες και έγινε γνωστός με τον Ιαβέρη. Μετά το 80 με τον Παπατριανταφύλου, με τον Τζίγκερ η Χρυσή Εξαετία, πιο μετά με τον Άρη Βοβό, λίγο πιο νωρίς με τον Λεωνίδα Κύρκο, με τον Παπαδημητρίου, με τον Παναγιώτη Χατζησοπάνη, το συγχωρεμένο τον Μπένι, τον Ντιμ, τον Μέλα και πολλούς άλλους.
Τον Αγλούπα.
Τι να πρωτοθυμηθώ. Όμως δεν περιορίστηκε σε αυτούς. Αλλά συνεχίζεις και στον 21ο αιώνα με το γιο του Ιαβέρη, το γιο του Κύρκου, το γιο σου Μάνο και πρόσφατα με τα παιδιά του Τζίγκερ.
Ναι.
Τι το κοινό έχουν όλοι αυτοί και τι είναι αυτό που σου κινεί το ενδιαφέρον 55 χρόνια μετά τον πρώτο σου αγώνα με τον Γιάννη Μπελέγρη?
Την κάψα και τη δίψα που είχα να κάνω ράλι όταν ήθελα να ξεκινήσω με τον Μπελέγρη, τον Γιάννη, καλύτερα εκεί που είναι ο φίλος μου. Την ίδια κάψα ακριβώς και λίγο πιο αυξημένη την έχω τώρα για σήμερα, για αύριο, για το Σεπτέμβριο, για τον επόμενο χρόνο, να μας έχει Θεός πρώτα καλά και να είμαστε καλά. δεν ξέρω, είναι ένα σίγαστο πάθος, ένα βράσιμο που έχω μέσα μου, το να είμαι σε ένα αγωνιστικό κάθισμα για να διαβάζω σημειώσεις και θες ακόμη πιο πολύ μεράκι και πιο πολύ διψάω για αυτή τη στιγμή το να έχεις παιδιά που έχουν μηδενική εμπειρία γύρω από το πάτημα του γκαζιού, αλλά και γύρω και από το τι πληροφορία μπαίνει στα αυτή τους. Δηλαδή να χτίζουν την εμπειρία τους από το μηδέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο με μαγεύει πραγματικά, Νίκο. Με μαγεύει, δηλαδή με ξεπερνάει. Θα ήθελα δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω όλη τη ζωή ράλι, πιστεύω ότι θα ζούσα μια τεράστια διάρκεια ζωή.
Άρα λειτουργείς σαν ένας ψαράς ψυχών οδηγών, κατά κάποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, το τίτλο εσύ τον δίνεις. Εγώ είμαι εκεί να ανοίξω τα τετράδιά μου, να πάρω τα μολύβια. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα έχουν επειδή μου μια ακολουθία. Κοίταγα, βλέπω ας πούμε τα τετράδια των σημερινών οδηγών. Πολλά είναι λάθος και είναι επαγγελματίες πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή, βλέπεις ένα τετράδιο τεράστιο σε βάρος, Α4 σελίδα, και μάλιστα με σπιράλ το οποίο δεν είναι αυτό που ανοίγει, είναι το άλλο που κλείνει, ξέρεις, με πέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά συμβάλλουν στους καρπούς των χεριών. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Ένα τετράδιο 5 θεμάτων το οποίο, με σπιράλ το οποίο ανοίγει, άρα αφαιρεί σελίδες αν θέλεις. Μολύβι Faber Castell 8β για να είναι μαλακός ακάρπος όταν σβήνεις να μην τραυματίζει το χαρτί.
Άρα και γόμα μαζί.
Γόμα Elephant λευκή και ασημένια Pelican ξύστρα για να μην σου πάει τις μύτες. Αυτό λοιπόν είναι κατάληξη εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων. Οπωσδήποτε 3 μολύβια ακριβώς μέσα στη θήκη της φόρμας στη τσέπη που έχει κάτω και άλλα 3 στο μπάκετ, στο δεξιό σου μπούτι από κάτω για να είσαι καλυμμένος σε τούμπα και τα λοιπά, μην χάσεις τα μολύβια σου και αρχίζεις και γράφεις σημειώσεις και υπαγορεύεις αφού προηγουμένως έχεις κάνει ένα briefing με τον πιτσιρικά τον οδηγό ότι έχουμε ας πούμε 8, 9, 10 γωνίες στροφών, αυτή την αποκαλούμε έτσι, αυτή την αποκαλούμε αλλιώς, άλλος τρέχει με ελληνικά, άλλος τρέχει με αγγλικά, είναι απλά πράγματα, δηλαδή σαν να ξέρεις την αλφαβήτα ας πούμε σε 2-3 γλώσσες ας πούμε, δεν είναι να ξέρεις όλη τη γλώσσα. Από εκεί και πέρα ξεκινάς, αυτό μάλιστα που χαρακτηρίζει την πορεία μου είναι ότι στα χρόνια αυτά τα μισού αιώνα και δεν είχα ποτέ ατυχήματα στις δοκιμές. Γιατί πάντα πηγαίνουμε τόσο πολύ σιγά, δηλαδή αν έχω συμβεί στα 51 χρόνια 1-2 ατυχήματα και αυτά από σύμπτωση, δηλαδή με τον Ιαβέρη το 76 στο Ακρόπολης που κάναμε σκροπονέρια, θυμάσαι.
Ναι.
Εκεί είναι λότο ας πούμε, να τύχει στο ένα και μοναδικό στενό γεφυράκι πριν φτάσουμε παράλληλα με τη θάλασσα που ήταν το μοναστήρι, θυμάσαι. Λίγο πριν να έρχεται μπερλιέ φορτηγό της ΔΕΗ και να το συναντήσει επάνω στο γεφυράκι το στενό. Και εντάξει, ακουμπήσαμε το έσκορτ μούρι με το φορτηγό, μια ψευτομετωπική. Είχαμε μπλοκάρει από φρένα, ο άλλος είχε κινητοποιηθεί και έγινε ένα μπαμ. Θέλω να σου πω, γιατί οι σημειώσεις δεν χρειάζονται ταχύτητα για να βγουν. Δεν γράφουμε με το κυβότιο, πέμπτη αριστερή, έκτη δεξιά, δεύτερη, που θέλει να πας με χιλιόμετρα για να επιβεβαιώσεις, που ταυτόχρονα. Εάν ο καιρός ξαφνικά θυμώσει και βγάλει χιόνι λάσπη, τι έγινε η Πέμπτη. Τρίτη έγινε, όπιστε να έγινε, τι έγινε. Ενώ όταν είσαι με γωνίες και καμπές, δηλαδή μπορώ να πάω δοκιμές με ένα Fiat 500 και στον αγώνα να τρέξω με Ferrari. Και σημειώσει να είναι ακριβώς.
Είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λίντον, ότι μας αρκεί μία σωστή απεικόνηση του δρόμου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όταν απεικονίζει σωστά, μόνο με την παρέμβαση ενός γκρέιτερ που να αλλάξει γωνία του δρόμου. Και τίποτα άλλο.
Κώστα, τώρα που είπες για τα αγγλικά. Τι συστήνεις σε έναν Έλληνα συνοδηγό, είναι καλύτερο να διαβάζεις τα αγγλικά?
Θα σου απαντήσω πρακτικά.
Γιατί γίνεται σε μερικούς, αυτό το λέω.
Το ξέρω, ξέρω πόσο λατρεύω την ελληνική γλώσσα, έτσι, γιατί είναι μοναδική στον κόσμο, με φοβερά εύχες λέξεις κλπ. Και πλούσιο λεξιλόγιο. Όμως υπάρχει το εξής. Λες τα ελληνικά. Πατημένη αριστερή μεγάλης διαρκείας. Πάμε να μετρήσουμε συλλαβές. Πατημένη αριστερή διαρκείας. Είναι γύρω στις 15 συλλαβές. Και λες long, flat, left. Στα αγγλικά της εποχής Χέρι Λίντον. Σήμερα είναι 5 left. Long 5 left.
Έχεις δίκιο. Άρα αν ο οδηγός τα πιάνει με την πρώτη, το προτιμότερο είναι...
Εάν ο οδηγός είναι καλός γνώστης αγγλικής γλώσσης, καλό είναι να πάει με αριθμούς και αγγλικές σημειώσεις. Γιατί έχει λιγότερο πυροβολισμό προτάσεων στο αυτί του και καλύτερη περιγραφή.
Βλέποντας σήμερα τα τετράδια των σημειώσεων για τη συνοδήγηση στον Φλάντι και στον JJ σε σχέση με εκείνο το κόντρα πλακέ και τα φύλλα, πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, Κώστα?
Όσο έχει αλλάξει η ζωή μας από τότε μέχρι σήμερα, όσο έχει αλλάξει ο πλανήτης Γη από τότε μέχρι σήμερα, όσο έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα. Καμία σχέση. Γιατί τότε ας πούμε, παίρναμε το χάρτη και βγάζαμε τα σέρβις. Θυμάμαι όταν εγώ πώς έγινε το πάντρεμά μου με τον Ιαβέρη, που νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Ιαβέρης ήταν η αφορμή που πήγε ο κόσμος στα βουνά. Είναι έτσι, Νίκο, ή δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα.
Με τα έσκορτ και με το θεαματικό, το πληθωρικό, το δίγημα.
Ό,τι καλύτερο τίζερ για τους ελληνικούς αγώνες ήταν ο Ιαβέρης.
Γιατί μου αρέσει να μην ξεχνάμε το παρελθόν μας, έτσι, και να τιμούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όντως βοηθήσει. Όλοι βοηθήσανε, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάτι το μοναδικό. Εγώ λοιπόν το 1975 του ζήτησα να πάμε μαζί στο. Τότε, αν θυμάσαι, ήταν ένα ράλι τύπου. Ράλι δημοσιογράφων. Το έκανε η Αλφα. Ο Ρεϊμόντος, ο Παπαμανώλης, ο Χιωτήρης και οι λοιποί. Και πήρα τον Τάσο να πάμε μαζί. Και μου λέει: Κώστα, λυπάμαι, έχω τάξει τον Έρτο στο Σταθάκι την Ντόλη. Δυστυχώς και ο Άρης δεν είναι πια μαζί μας.
Η Ντόλη ήταν μια Αλφα Ρωμαίο. Να θυμίσουμε.
Και όμως λέει: Θα πάμε στο φθινοπόρο μαζί. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν δοκιμές για το ράλι φθινοπόρου. Γυρίζω πίσω και κάθομαι όλο το βράδυ και ετοιμάζω σημειώσεις, βγάζω θέρυψη στο χάρτη, τα πάντα, τα πάντα. Και πάω το πρωί, θυμάσαι, στη Μιχαλακοπούλη 131 και μετά πήγε το ΑΡΕΣ στο κλαμπ. Και του λέω: Τάσο, έτοιμος αγώνας, να το. Και μένει παγωτό ο Τάσος. Δεν είναι αυτό, μου λέει. Πού το έκανε? Στο βράδυ. Του γουστάρω, όπως το λένε. Και από εκείνη τη στιγμή, από το 1975 εκεί μέχρι και το 1980 το Ακρόπολης μαζί, όλη αυτή η θρηλυκή πενταετία με όλα αυτά τα πράγματα, με τα έσκορτα εργοστασιακά ή τα Made in Vagos και Κοντέλης κτλ. Γράψαμε χιλιόμετρα, το ευχαριστήκαμε, γελάσαμε, ξέρεις πόσο, τι οδηγός ήταν και σαν χαρακτήρας. Πλακαδόρος πολύ, με τα μπουγέλα του, με τις πλάκες του, δεν ήταν συμπλεγματικό άτομο. Τώρα ήταν ένας πληθωρικός άνθρωπος μέσα και έξω από το κορμί του.
Όσο εντυπωσιακά οδηγούσε, τόσο καλός ήταν και στις πλάκες και σε όλα αυτά τα ευθράπελα που έχουμε ζήσει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κώστα, όταν ξεκίνησες στην οδηγική σου καριέρα, ήσουν νέος, μόλις είχες τελειώσει μια σχολή δημοσιογράφων, αν θυμάμαι καλά, δεν ήσουν παντρεμένος. Μετά προέκυψε ο γάμος με τη Φιλής, προέκυψαν δύο παιδιά.
Ναι.
Ο κίνδυνος, η αποφυγή του οποίου μάλιστα δεν περνούσε από τα χέρια σου, γιατί καλός ή κακός ο συνοδηγός στηρίζεται στον οδηγό. Δεν σε τόλμαζε, δεν σε έβαζε σε σκέψεις.
Θα σου απαντήσω ειλικρινά όπως όλα όταν με ρωτάς. Όταν παντρεύτηκα με τη Φιλής, είχε τόση άγνοια από τους αγώνες, όπως πολλοί άνθρωποι, που νόμιζαν σε κάθε αγώνα σκοτωνόμαστε όλοι και στον επόμενο αγώνα πάνε οι επόμενοι. Πίστηκε λοιπόν ότι, οκ, okay, κάποια στιγμή μου λέει, Κώστα, μου λέει, μέχρι πότε σκοπεύεις να τρέχεις? Απάντησή μου, εντάξει, φίλε Φιλής, δεν θα τρέχω και μια ζωή. Εκεί πήρε το μήνυμα. Που πραγματικά μια ζωή τρέχω. Εδώ συνέβη ένα παράξενο με μένα, που πες το επιπολαιότα, χρέωσέ μου ό,τι θέλεις, δεν θα το αρνηθώ. Επειδή ξέρει τη φιλία μου και με τον Βάλτερ Ρερ, ο Ρερ παντρεύτηκε εμένα, δεν έκανε ποτέ παιδιά. Και ο λόγος ήταν, μου λέει, ότι το έχει γράψει στα βιβλία του, ότι είδα ότι οι συνάδελφοί μου που παντρεύτηκαν ένα παιδί, αυτομάτως σήκωσαν λίγο το πόδι από τον γκάζι. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Παραδόξως λοιπόν, και μάλιστα το έχει τονίσει και ο Τζίγκερ αυτό, δηλαδή ότι ήρθαν τα παιδιά και παρόλα αυτά δεν είπα κάτι, μου να κατέβω κάτω γιατί έχω παιδιά. Ένιωθα ότι δεν θα με αγγίξει τίποτε. Ένιωθα ότι.
Άτρωτος. Ένιωθα άτρωτος.
Ίσως ήταν λάθος μου, δεν τη λέγω. Άτρωτος δεν είναι κανείς. Μόνο ο Θεός είναι άτρωτος.
Εμείς είμαστε. Το πάθος σου και η αδρεναλίνη που σε κυριεύει την ώρα του αγώνα σε βάζει σε αυτή τη διάσταση.
Και μάλιστα τώρα που έχει οριμάσει και ο Τζίγκερ, κάποια στιγμή μιλώντα και μου λέει: Καλά, εντάξει, εγώ ήμουν από τι Ιρκάζε, δεν ξέρω τι μου γινόταν. Εσύ μου λέει: Παιδιά, πού κάθεσαι εκεί μέσα, μου λέει. Με την ορολογιακή βόμβα.
Μέσα από όλη αυτή την καριέρα των 55 χρόνων, υπάρχει μια πραγματικά επικίνδυνη στιγμή ή επικίνδυνες στιγμές που θυμάσαι και όντως ήταν το διαχωριστικό μεταξύ φθοράς και αυθασίας?
Θα σου απαντήσω. Το μοναδικό βαρύ τραυματισμό που υποστεί ήταν στα πολύ νέα τη καριέρα μου, 71 δηλαδή. Τρέχω με τον Παύλο το Μαδετζή, με εκείνο το θρηλυκό έσκορτ του ΜΚΑ1 του Χάνου Μίκολα που είχε ξεμείνει στην Ελλάδα, θυμάσαι, μετά από εκείνη τη θρηλυκή κλοπή κτλ.
Ναι, ναι.
Βρέθηκε το αυτοκίνητο, μίλησε με τον Μπόραμο η εταιρεία Κοντέλης, να είναι καλά οι άνθρωποι, το πληρώσαν, το κράτησαν στην Ελλάδα. Τρέχουμε λοιπόν κάποιο γύρο Πελοποννήσου του 71, θυμάμαι καλά, ναι, και κάπου στον Ασπρόκαμπο και Χρόκαμπο, κάπως έτσι λεγόταν, κοντά στη λίμνη τη Τυφαλία, υπήρχε μια ειδική βράδυ. Και κατηφορική και σε ένα τάφ κάναμε ορθή γωνία δεξιά, ήταν από κάτω ποτάμι και στα 50 μέτρα ορθή αριστερή πάνω από γέφυρα και περνάγαμε την άλλη μεριά του ποταμιού. Για κάποιο λόγο ο Παύλος χάθηκε μέσα στη νύχτα και πέσαμε αυτά τα 3-4 μέτρα, 2,5 πόσο μπορεί να μιλάμε ότι πέσαμε και 70 μέτρα κάτω, μην το κάνω τώρα.
Εντάξει, κυνηγοί είμαστε, δεν θέλουμε κάτι.
Ναι, και τα αυτοκίνητα καρφώθηκε με τα μούτρα στην κήτη του ξεροπόταμου. Αν θυμάσαι εκείνα τα χρόνια οι ζώνες λασκάραν συνέχεια.
Βέβαια.
Γιατί ήταν από ένα υλικό που ήταν σαν μετάξι και όλο τις φύγανε. Τις έχω σφίξει λίγο πριν από 300 μέτρα, έχουν πάρει κανένα τετράποδο, πεντάποδο. Και όπως κάμε και με δινή ταχύτητα, φεύγω εμπρός με ταχύτητα, μου σταματάει τους δύο ώμους η ζώνη και μου ανοίγει το στέρνο. Έσπασε το στέρνο μου όπως το αρνί που ανοίγει
μάλιστα,
στο χασάπι το κατσίκι. Το στέρνο. αυτό επισκευάστηκε, βασικώς δεν έμεινε κάποιο κουσούρι. Αυτό ήταν το ένα και μοναδικό μέχρι στιγμής, σοβαρό. Και από εκεί πέρα το πιο εντυπωσιακό, κάπου στο 91 νομίζω, τρέχουμε το τζίγερ σε έναν αγώνα στην Αγγλία. Ο Άγγλος μας έχει υποτιμήσει για ταχύτητά μας, τώρα σου λέει από Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει μοτορφόρ στην Ελλάδα. Όπως κάπου δεν ξέρω αν υπάρχει και ποδόσφαιρο μέχρι να πάει ο Μαχλάς στον Άγιαξ, θυμάσαι και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Οπότε δεν πήρε τους χάρτες στρατιωτικούς που με γεννητικό φακό ξέρεις έχει μια προσέγγιση του 95%. Και βγήκαμε από τον δρόμο βράδυ κοντά στο Σκάρμπορο, Ουαλία ψηλά, αν θυμάμαι, 2.30 ξημερώματα με τρομακτική καταιγίδα βροχή. Και εκεί χωρίς περιβόλη πήγαμε 70 μέτρα κάτω. Όπου πολλές τούμπες, δηλαδή ο τύπος όταν πήρε το αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ούτε την τάπα της βεζίνης, να καταλάβεις. Ήταν άσχητο, total loss τελείως. Εκεί ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τυχερία την άλλη, γιατί το πρωί όταν χάραξε η μέρα ήταν σαν να είχε πέσει αεροπλάνο. Είχαμε ανοίξει δρόμο μέσα στο δάσος.
Αυτό που λέμε αεροπορικό ατύχημα.
Ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς. Αυτά ήταν τα δύο πιο εντυπωσιακά. Το ένα με τραυματισμό σοβαρό, αλλά ευτυχώς πέρασε. Και το άλλο απλώς σαν μεγάλη ζημιά.
Να σκεφτώ ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο σου δημιούργησαν αναστολές στη συνέχεια της συνοδηγικής σου πορείας.
Κάπως έτσι.
Όμως έχεις βάλει τελικά μια κόκκινη γραμμή, ένα τέλος τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού σε αυτή την 55χρονη καριέρα η οποία συνεχίζεται. Έχεις πει ότι αν συμβεί αυτό θα σταματήσω, αν περάσω αυτά τα χρόνια θα σταματήσω, αν. Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
Επειδή σαν οργανισμός τιμή λειτουργώ σωστά, δεν έχω βάλει κάποιο, θα ήθελα να τρέχω όσο μπορώ. Δηλαδή μόνο θα σταματήσω, θα νιώσω ότι ξαφνικά οι αναπνοές μου δεν φτάνουν για να απαγγείλω το ποίημα στον οδηγό μου. Μόνος θα πω σταματώ όταν θα τελειώσουν δύο ειδικές ή μια ολόκληρη μέρα και θα βγω με το φτιάρι πλέον μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να καταλήξω εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχω την πρόθεση και τη διάθεση να συνεχίσω όσο το σώμα μου και το πνεύμα και η ομιλία μου το επιτρέπουν.
Αυτό είναι και το πλεονέκτημα των συνοδηγών τελικά, Κώστα, οι οποίοι μπορούν να
συνεχίσουν. Δεν έχουν ημερομηνία λήξη.
Ακριβώς, δεν έχουν ημερομηνία λήξη. Κάτι άλλο που θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξής. Έχεις συνοδηγήσει, όπως είπαμε, σε πάρα πολλούς. Έχεις συνοδηγήσει όμως και στο γιο σου. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα την ώρα που ο πατέρας.
Όχι. Πριν ολοκληρώσει την ερώτησή σου ή ολοκλήρωσε την θέλει, για πες μου.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ήσουν το ίδιο ακριβώς όπως σε όλους τους οδηγούς σου.
Ναι, ναι. Όταν η πατημένη είναι πατημένη και η φουρκέτα είναι φουρκέτα. Αλλιώς καθόμαστε σπίτι μας. Δεν υπάρχει. Ο πατέρας στο γιο το ξεχνάει και τι μου λέει. Είναι οδηγός και είναι συνοδηγός. Πάμε για ένα στόχο. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που μας εμπιστευτήκαν την περιουσία τους, τα χρήματά τους, οτιδήποτε. Και πρέπει να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Διαφορετικά κάτι σπίτι σου και φάει popcorn.
Θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολη. Αν δεν θες, δεν μου απαντάς.
Όχι, θα σου πω. Εάν
έχεις ζήσει όλο το φάσμα των αγώνων. Ελληνικούς, ξένους, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει, έχεις τουμπάρει, έχεις πανηγυρίσει κτλ. Εάν ήσουν οδηγός αγώνων. Ποιος είναι ένας μόνο συνοδηγός ξένος που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου από αυτά που έχεις συζητήσει, από αυτά που ξέρεις, από αυτά που έχεις ακούσει?
Χάνς Τορζέλιους.
Και αν υπάρχει και ένας Έλληνας.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
Σου είπα,
γιατί...
δύσκολη ερώτηση.
Ναι, θα πάω πρόσεχε. Δεν θα αναφερθώ σημερινή εποχή για να μην προσβάλλω τα παιδιά και θα στεναχωρήσω αν πω κάποιον και δεν πω κάποιον άλλον. Αλλά θα πήγαινα. Αυτή τη στιγμή δεν μου θα πήγαινα σε εποχή Σιρόκο. Με Μίλτους Ανδριόπουλους, με Μανώλη Μακρινό, με Σαράντι Αποστολίδη, με εκείνη τη γενιά που ήταν μια γενιά που εκεί ήταν και το δικό μου το ξεκίνημα, που έχει μια νοσταλγία όσον αφορά τις δυσκολίες και την παντελή έλλειψη πλήρους πληροφόρησης που είχε για να τρέξει έναν αγώνα. Εκεί θα πήγαινα και μόνο σαν διαφορετικό χρώμα.
Ήταν αυτοί που άνοιξαν τον δρόμο, με λίγα λόγια,
ακριβώς,
σε μια δύσκολη ακριβώς. Εποχή.
Ακριβώς.
Να κλείσουμε με κάτι που είναι η ειδικότητά σου. Από τα χιλιάδες ευτράπελα που σου έχουν συμβεί και διηγήσε με απίστευτη χάρη, ξεχωρίζεις κάποιο ώστε να τελειώσει αυτή μας η κουβέντα με τον πιο ευχάριστο τρόπο?
Μου δώσε ωραία πάσα. Λοιπόν, στην τεράστια εμπειρία, όπως είπες, ήταν τα χρόνια που πήγαινα στα Κανάρια νησιά με τη Μισελ Μουτών και έτρεχα συνοδηγός με όλους τους επαγγελματίες. Δηλαδή από όλους τους Φιλανδούς, με Βαλεντίνο Ρώση, δίπλα στον Αλόνσο, Πιτσιρικά Αλόνσο, σε όλους, Και έβλεπα. Γιατί ο ένας έγινε παγκόσμιος και ο άλλος δεν έγινε παγκόσμιος, στις διαφορές που είχαν μεταξύ τους, έτσι, σε αυτό το τρατομείο που ήταν αυτή η πίστα σαν 8. Έχουν φέρει λοιπόν σε Ad Cordoba WRC και είμαι συνοδηγός του Armin Schwarz, με τον οποίο είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και βρέχει πάρα πολύ. Στην άλλη μεριά, άλλο WRC Cordoba, τρέχει ο Jeff Gordon, ένας Αμερικανός, τρέχει NASCAR, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Αν θυμάσαι αυτή την πίστα στα Κανάρια νησιά, κάτω-κάτω, που είχε το γεφυράκι περνάγμα από κάτω για να διπλώσει η πίστα, εκεί μαζευόταν η ταναρά της βροχής. Οπότε όπως είναι γυρισμένο το πλάι ο Armin και πλαγιολιστέρνουμε για να φτάσουμε εκεί, βλέπουμε να φεύγει 6 μέτρα από πάνω από εμάς το άλλο κόρδο από τον κόρδο και να προσγειώνεται μπροστά μας και να μένει στον γκάζι και να φεύγει στην ίδια γραμμή με εμάς.
Στα νερά.
Και γυρνάει ο Άρμιν και μου λέει: Κώστας, today it's raining Cordoba. Οπότε ήταν χτες μια μοναδική στιγμή με τις καλοκαθαριστές να δουλεύουμε στο φουλ και να βρεις ένα κόρτο να προσγειώνεται μπροστά σου και να συνεχίζει με γκάζια να πάει να τερματίσει την ίδια γραμμή με εμάς. Σαν ξέρεις στιγμή έτσι.
Αυτό ήταν λοιπόν ένα από τα πάρα πολλά ευχάριστα, τα ευτράπελα μάλλον, τα οποία έχει ζήσει και διηγήσει. Νομίζω ότι θα κάνουμε στο μέλλον ένα podcast μόνο με αυτές τις στιγμές, τις ξεχωριστές στιγμές.
Καλά, εκεί θα πρέπει να πάρουμε και κάτι για να αντέξουμε την κοιλιά μας στον πόνο από τα γέλια, γιατί είναι ξεκαρδιστικά, επειδή έχεις υπόψη το πόσο υπάρχει το χιούμορ στη ζωή μου, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Και ίσως να το προκαλούσαμε κιόλα για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, κατάλαβες.
Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες. Αλλά επειδή εγώ είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια θα έχεις περισσότερες συνοδηγικές εμπειρίες, ας μείνουμε εδώ για σήμερα.
Οκ. Okay. Να βάλουμε κι άλλο στο κουμπαρά και να τα πούμε μετά.
Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή υγεία και ευχάριστους αγώνες.
Εγώ. Και ό,τι ώρα και αν ακούνε οι φίλοι μας συνέντευξη αυτή, να είναι καλή η ώρα που την ακούνε και να είναι όμορφα τα πράγματα.
Ήταν ένα ακόμα podcast του NewsBeast, αφιερωμένο στον άγνωστο στρατιώτη, τον Ράλι, τον συνοδηγό.